Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli u naše subotnje izdanje emisije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Crna Gora je u prvoj polovini ove godine nastavila da primjenjuje akcione planove za poglavlja 23 i 24 i druga strateška dokumenta, ali je potreban vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na navode o korupciji i ilegalnom finansiranju političkih partija. To se navodi u danas objavljenom radnom dokumentu Europske komisije. I svijeta, Sjedinjene Američke Države i Kina sve su bliže trgovinskom sporazumu. Najmanje 5 ubijenih u Boliviji kada su snage bezbjednosti pucale na pristalice bivšeg šefa države Eva Moralesa. 2 afganistanska tužioca ubijena na putu ka vojnoj bazi Bagram kod Kabula. Najmanje 2 osobe ranjene u pucnjavi na stadionu u New Jerseyu. A iz emisije poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kome 2 profesora Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić analiziraju zbog čega se većina građana u Srbiji ne buni protiv autoritarnog režima Aleksandra Vučića.
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. Ma koliko da nas je malo, mi moramo da se suprotstavimo.
Građanska klasa u ovom trenutku stalno u borbi između oportunizma i pobune. I kolega Ognjan i ja smo, ja bih rekao, pobunjenici, i to je pobuna zdravog razuma, ali mi nemamo gladne stomake. To nije pobuna gladnih stomaka, ali je to pobuna zdravog razuma, ili rekao bih da je to pobuna ostatka našeg dostojanstva, a ne pobuna bede. Beda u Srbiji u ovom trenutku se poniženi ljudi se ne bune, bune se ostaci građanske klase da odbrane ljudsko dostojanstvo i logiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Internet i društvene mreže mediji su koje srednjoškolci u Crnoj Gori najviše koriste, bilo da je u pitanju informisanje, zabava ili edukacija. Potvrdilo je istraživanje nevladine organizacije Juventas o medijskoj pismenosti srednjoškolske populacije. Internet svakodnevno koristi ubjedljiva većina srednjoškolaca, 93,3%, a nešto manje, 90,5%, svakog dana koristi društvene mreže. Europska komisija je danas objelodanila takozvani non-paper, odnosno radni dokument o stanju u poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Crnom Gorom. Između ostalog se navodi kako je Crna Gora u prvoj polovini ove godine nastavila da primjenjuje akcione planove za poglavlja 23 i 24 i druga strateška dokumenta, ali da je potreban vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na navode o korupciji i ilegalnom finansiranju političkih partija. Navodi se da zabrinjava treći mandat predsjednice Vrhovnog suda uprkos ustavnom ograničenju na 2 mandata. Ocjenjuje se da je važno da Crna Gora ne preokrene ranija dostignuća u reformi pravosuđa i da nastavi da dalje razvija dosadašnje rezultate, posebno u borbi protiv korupcije, a istovremeno osiguravajući istinsku nezavisnost svih relevantnih institucija, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije. Ambasador Holandije u Skoplju Dirk Jan Kop izjavio je da njegova zemlja trenutno vidi mogućnost da Sjeverna Makedonija počne pregovore sa Evropskom unijom, ali ne i Albanija. Naša pozicija je jasna, oduvijek smo govorili da procjenjujemo poziciju za svaku zemlju prema tome šta je postigla i imamo naše prijedloge koje korake određena zemlja kandida treba da preduzme da bi postala članica Evropske unije, istakao je Jan Kop. U ovom bloku još jedna informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je juče na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Kako je saopštio generalni sekretarijat predsjednika, Vučić je u kasnim popodnevnim satima primljen na VMA zbog kardiovaskularnih problema, ali se dalje ne precizira o čemu je riječ. Kako je za televiziju N1 potvrđeno u predsjedništvu Srbije, Vučićevo stanje je stabilno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evo i posljednje informacije. Pariska policija ispalila je suzavac u sjeverozapadnom dijelu grada kako bi rastjerala demonstrante na prvu godišnjicu antivladinih protesta žutih prsluka. Protesti žutih prsluka izbili su polovinom novembra 2018. prvobitno zbog cijene goriva i visokih troškova života, ali su prerasli u širi pokret protiv šefa države Emanuela Macrona i njegovog pokretanja ekonomskih reformi. Ostale vijesti svijeta, Sjedinjene Američke Države i Kina sve su bliže trgovinskom sporazumu, saopštio je ekonomski savjetnik Bijele kuće Larry Kudlow. On je dodao da pregovarači dvije najveće svjetske ekonomije komuniciraju putem telefona, ali nije otkrio u kom periodu bi dogovor mogao da bude postignut. Carinski rat SAD i Kine uzdrmao je financijska tržišta i stvorio prijetnje za usporavanje rasta svjetske ekonomije na najniži nivo još od krize iz 2007. i 2008. godine. Tržišta s nestrpljenjem čekaju sporazum kojim će se stati na kraj neizvjesnosti koja je usporila investicije širom svijeta. Dva afganistanska tužioca ubijena su na putu ka vojnoj bazi Bagram kod Kabula. Kako je saopšteno iz tužilaštva, na njih su pucali nepoznati napadači i tom prilikom su još dvojica tužilaca ranjeni. Oni su išli u zatvor u Bagramu gdje su zatočeni najznačajniji talibani, među kojima je i Anas Haqqani, mlađi brat drugog čovjeka u talibanskoj hijerarhiji, lidera ekstremističke mreže Haqqani. Najmanje pet osoba ubijeno je u Boliviji kada su snage bezbjednosti pucale na pristalice bivšeg šefa države Eva Moralesa. Agencije javljaju da je povrijeđeno više desetina osoba, kao i da eskalacija krize ugrožava napore privremene vlade da obnovi stabilnost poslije ostavke Moralesa. Morales, kojim je poslije ostavke u Meksiku odobren azil, napisao je na Twitteru da se dogodio masakr. Demonstranti su izjavili kako je policija pucala kada su okupljeni građani pokušali da probiju vojni kontrolni punkt. U pregledu vijesti još jedna informacija, najmanje dvije osobe su ranjene i u teškom su stanju nakon pucnjave koja se dogodila na meču srednjoškolskih ekipa u američkom fudbalu u New Jerseyu. Tokom igre čuli su se pucnji, a navijači su se dali u bijeg i skakali sa tribina dok su igrači trčali ka svlačionicama. Policija New Jerseya traga za jednom ili više osoba koje su ispalile hice, a za sada nema ni naznaka o motivima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na početku podsjećanje na temu koja je obilježila kraj ove sedmice. Europska komisija u nacrtu neformalnog dokumenta o napretku Crne Gore u poglavljima 23 i 24, poznatom kao non-paper, između ostalog izrazila je zabrinutost za stanje u više oblasti, među kojima su pravosuđe, sloboda medija, borba protiv korupcije i šverca, te nedjelotvorne finansijske istrage. Crnogorski zvaničnici pak u prvom komentaru zadovoljni su dokumentom, dok opozicija saopštava da non-paper pokazuje da napretka u integracijama nema. O tome izvještavao Srđan Jaković.
U prvom komentaru u odnosu na radni dokument Europske komisije o stanju u poglavljima vladavine prava, takozvani non-paper, predsjednik crnogorske vlade Duško Marković je uz ogradu da nije upoznat sa kompletnim dokumentom rekao da je izvještaj generalno pozitivan i da nema govora o obustavljanju pregovora.
Ono što je sasvim izvjesno u ovom trenutku, mogu reći da je izvještaj generalno pozitivan, da on bilježi ozbiljne napretke Crne Gore u procesu ovaj pregovora, ali i da u tom izvještaju, kao i onim prethodnim, nas Europska komisija upozorava na neke slabosti i nedostatke na kojima moramo raditi. Dakle, vidjet ćemo danas kada se objavi izvještaj od strane Europske komisije, ali kada se me već pitali da prekršim to moje pravilo, izvještaj je generalno pozitivan, nema non-paper o obustavljanju pregovora, Crna Gora nastavlja snažnije nego ikada pregovarački proces, razumijemo europski kontekst u tom smislu, ali Crna Gora nepovratno je svoj kurs, državni nacionalni kurs, usmjerila prema Europskoj uniji i taj ćemo kurs sigurno i taj cilj ostvariti.
Non-paper je radni dokument Europske komisije koji definiše stanje reformi u Crnoj Gori tokom ove godine u oblastima pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, slobodu medija, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dijelove tog izvještaja su objavili svi crnogorski mediji pozivajući se na svoje izvore. U radnom dokumentu je između ostalog izražena zabrinutost zbog dodjele trećeg mandata predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i zbog tumačenja Ustava koji predviđa da ista osoba može biti na čelu Vrhovnog suda dva mandata. Agenciji za sprječavanje korupcije se zamjeraju oskudni rezultati, detaljne provjere imovine javnih funkcionera i zbog nedostatka istrage nelegalnog bogaćenja. Europska komisija problematizuje odluku vlade o višestrukom dodjeljivanju stanova i povoljnih kredita nosiocima drugih grana vlasti, kao što je sudska. Europska komisija podsjeća i na sporne odluke Agencije za sprječavanje korupcije na osnovu kojih je došlo do isključivanja članova civilnog društva iz savjeta. U dokumentu se navodi da ostaje zabrinutost za medijske slobode u Crnoj Gori, također i da nedostaju samo regulatorni mehanizmi koji bi pratili profesionalne i etičke standarde u medijima. Crnoj Gori je potreban nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na optužbe o korupciji i nelegalnom finansiranju političkih partija, navodi Europska komisija. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Branko Radulović je na preskonferenciji ove političke grupacije ocijenio da je i u najnovijem radnom dokumentu ponovljeno ono što je ranije konstatovala Europska komisija, da nema napretka u oblastima vladavine prava, a posebno pravosuđu.
Ono što posebno hoću da istaknem, to je ne sam izvještaj posljednji koji je bio Europske komisije, koji je ukazala da je poglavlje 23-24 su najveća naši problemi, da tu imamo čak i nazadovanja, da nemamo napretka, nego i ovaj nacrt non-paper oko toga da pravosuđe u Crnoj Gori je krajnje negativno i da nisu u pitanju problemi Europske unije koji su sigurni, koji će ih oni riješiti, bilo da u pitanju bezbjednost, ekonomska i socijalna migracije, nego da je problem Crne Gore i Balkana u Crnoj Gori i Balkanu.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović ocjenjuje da se može smatrati da je sadržaj non-paper negativan, jer nakon više od 6 godina integracija u Crnoj Gori postoji problem u najznačajnijim oblastima.
Tu se apostrofira prije svega naravno pitanje medijskih sloboda, gdje se definitivno nazaduje. Dakle, pitanje blokade u pravosuđu, treći mandat predsjednice Vrhovnog suda. Problem je kada je u pitanju borba protiv korupcije i borba protiv šverca. Dakle, nedjelotvorne financijske istrage samo su neke od ono što se kaže markantnih stvari na koje upućuje ovaj izvještaj i mislim da je zabrinjavajuće za zemlju koja 6 godina, opet kažem, pregovara o najznačajnijim poglavljima, da u ovim najvažnijim oblastima iz 23. i 24. bilježi ovako loše rezultate.
Francuska je zemljama članicama Europske unije proslijedila takozvani non-paper u kome se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana. Od Europske komisije se traži da do januara 2020. objavi novu metodologiju u pristupnom procesu. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u taj dokument u kojem se naglašava da su prespore duboke političke, ekonomske i socijalne transformacije koje su potrebne za buduće pristupanje Europskoj uniji, te da su nedovoljne konkretne koristi za građane u zemljama kandidatima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u 13.44 slijedi najnoviji most Radija Slobodna Evropa. Dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić, analiziraju zbog čega se većina građana u Srbiji ne buni protiv autoritarnog režima Aleksandra Vučića. Most je uredio Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, da li je strah jedan od glavnih razloga što ljudi ćute?
Pa svakako da jeste jedan od razloga, ali ja bih možda pre straha i nešto rekao, postoji nešto što se zove izneverene nade od 5. oktobra. To bi naznačio nešto kao pre straha, to su izneverene nade. Znate, jer 6. oktobra Srbija bila jedna velika nada i sada smo pri kraju 2019. godine u mraku.
Gospodine Radenću, mislite vi da je jedan od razloga sadašnjeg ćutanja da su to izneverene nade ili da je to više strah?
Sigurno je da su izneverene nade, tu uopšte nema sumnje, ali svakako je i strah. U zemlji u kojoj je većina stanovništva slabo obrazovana i siromašna, strah zauzima primat. Još je njegov svojevremeno rekao, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke. Veliki broj stanovnika živi na egzistencijalnom minimumu ili nešto iznad njega i strah od gubitka egzistencije ih tera da se hvataju za penu. Znači, ljudi pristaju na ovako stanje stvari jer se plaše da može da bude još gore. Jedino što je gore od egzistencijalnog minimuma je nemogućnost ispunjavanja osnovnih ljudskih potreba. I takav strah je izuzetno frustrirajući. E sad, ovu vrstu frustracije vlast amortizuje kroz svakojake medijske manipulacije sa ciljem zatupljivanja masa, na primjer kroz reality programe ili reality političke emisije u kojima su jedan standard vređanje i vulgarno ponašanje, a koje su u suštini svode na prebacivanje odgovornosti na druge.
Gospodine Teodoroviću, ali da li postoji onaj strah da se ljudi boje posljedica ako kažu neku kritičku reč o režimu i o Vučiću?
U ovom trenutku, po podacima koji su dostupni, govori se da oko 200.000 radnika je u suštini prodato raznim agencijama za zapošljavanje. I te agencije posle unajmljuju te ljude firmama, tako da su oni neka vrsta, po meni, modernih robova. Oni rade na određeno vreme za platu kojim se odredi i često su primorani da budu mitingaši, stavljaju ih u autobuse, idu na Vučićeve mitinge, dobiju sandviče, to već opšte poznato. Znači, tu se radi o najmanje 200.000 ljudi u Srbiji koji su direktno egzistencijalno ucenjeni. Jasna je stvar da oni moraju da obezbede i takozvane sigurne glasove prilikom izbora i tako dalje. Primeri za ovako stanje u društvu su kućni zatvor trenutno za Aleksandra Obradovića. Ja sam bio još pre, ne znam, možda 2-3 nedelje u Valjevu, govorio sam tamo i očekivao sam da će da bude nekoliko hiljada ljudi na mitingu, bilo je 100 do 150 ljudi, iako Krušik ima 3000 ljudi. Čuo sam također da kad su demonstranti došli do kuće u kojoj stanuje zatočeni Aleksandar Obradović, da su se samo dva svetla upalila, a da su svi brže bolje drugi spustili roletne. Situacija na univerzitetu, paradigma je doktora Siniše Malog i veliki broj profesora univerziteta u Beogradu, najstarijeg srpskog univerziteta, oportunistički ćuti, a da je građanska klasa u ovom trenutku stalno u borbi između oportunizma i pobune. I kolega Ognjan i ja smo, ja bih rekao, pobunjenici, i to je pobuna zdravog razuma, ali mi nemamo gladne stomake. To nije pobuna gladnih stomaka, ali je to pobuna zdravog razuma, ili rekao bih da je to pobuna ostatka našeg dostojanstva, a ne pobuna bede. Beda u Srbiji u ovom trenutku se poniženi, ljudi se ne bune, bune se ostaci građanske klase da odbrane ljudsko dostojanstvo i logiku.
Gospodine Radojnću, koliko se građani rukovode logikom? Neću da se mešam u politiku da ne bih imao neprijatnosti. I oni kažu, to je realnost. Koliko je ta logika prisutna?
Siguran sam da se veliki broj građana vodi logikom da se ništa ne može promeniti, što nas vodi zaključku da smo društvo koje nije spremno da prihvati odgovornost. Jer znate, znatno je lakše posegnuti za izgovorima, odnosno za poricanjem, nego se aktivirati i eventualno biti izložen neprijatnim pritiscima. A prvo i osnovno pitanje koje sebi da treba da postavimo je šta smo to mi, svako od nas pojedinačno, učinili svojim činjenjem ili nečinjenjem da se danas nađemo u situaciji da živimo u društvu koje je u rasulu. Jer prethodna vlast je nasledila potpuno devastiranu zemlju i pokrenula procese demokratizacije, razdvajanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i uspostavljanje raznih nezavisnih tela i institucija. E sad, posao je donekle uređen, ali nije došlo do depersonalizacije vlasti, odnosno nije zaživalo institucionalno rešavanje problema, ponajviše zbog toga što prethodna vlast također nije htela da se odrekne partokratskog načina vladanja. Pretpostavljam da je zbog toga i premijer izgubio život. Neminovno i prethodnu vlast su zbog toga karakterisale brojne afere. Ova vlast je samo rešila, po meni, da sistem do kraja razruši i pretvori ga u raj za podanike i pakao za građane. Najgori vladaju, najbolji su pobegli odavde. Ono što hoću da kažem je da ne sumnjivo živimo osvetu loših đaka, ali smo mi ti koji smo dopustili da oni prođu kroz sistem i da se domognu vlasti.
Gospodine Radović, recimo u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga.
Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i straha. Beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti.
Gospodine Teodoroviću, izgleda da je jedan broj građana zadovoljan režimom. Nedavno istraživanje je pokazalo da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj. E, Vučić upravo to ispunjavao. On ispunjava taj uslov, a 40% građana su onda zadovoljni. Kako to tumačite?
Ako pogledamo veliku nemačku naciju 30. godine, siguran sam da je prosječan obrazovni nivo, opšti civilizacijski nivo, da je bio možda viši. Ali šta se desilo? Desio se čak i holokaust. Zastrašujući se te slike, kada čitav stadion diže ruku, čitavi trgovi sa dignutom rukom, i mi znamo tragičnu istoriju Evrope u 20. veku. Mi znamo Mussolinijev fašistički pokret u Italiji. I ja mislim da mi pristupamo jednom sličnom fenomenu. Vi imate jednog neprikosnovenog vođu koji je uspeo da opčini, podmiti, uplaši i na sve druge načine veže za sebe uglavnom manje obrazovane ljude nižeg životnog standarda. I on ima svoju gardu. Po potrebi, ako treba, ja ne sumnjam da bi on sutra pustio kriminalce iz srpskih zatvora najgore da brane njegov režim. Znate, pre neki dan je bilo tragično da vi imate situaciju jedinstvenu u čitavoj Evropi u ovom trenutku pri kraju 2019. godine. Grupe ljudi u civilu za koje se ne zna ko su, je to vojska, policija, da li su kriminalci, da li su huligani, navijači, zabranjuju prolaznicima da prođu. Imaju scene na internetu gde žena iz samoposluge se vraća, ona ne može da veruje da 30 muškaraca nasrće na nju i ona ne zna ko su oni, ali oni zabranjuju da ona tu da prođe i tako dalje. Znači, mi imamo i dalje jednu, ja bih rekao, skoro fašistoidnu situaciju. Snage koje su gurnule Srbiju u bratu ubilački rat, koje se nisu suočile sa ratnim zločinama, to se sve povezalo sa privatnim interesima, sa mafijaškim organizacijom, jednom koja se zove Srpska napredna stranka, u koju su uključeni i rođaci, i kumovi, i prijatelji, i poslušnici, i sad taj broj narasta do zastrašujućih procenata, vi kažete 40%.
Gospodine Radenću, kako vi tumačite ovaj podatak da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj?
Pa, tu svakako postoji grupa ljudi koja podržava sistem zbog povlastica, privilegije i sinekura. Dakle, u pitanju su goli interesi. Opet, sigurno postoji određen broj ljudi koji veruju sistemu jer prosto nemaju pristup objektivnim informacijama, pošto živimo u okruženju u kojem su mediji skoro u potpunosti okupirani. Znači, u ovom slučaju se primenjuje klasična rimska strategija vladanja panem et circenses, odnosno hleba i igara, da se ljudi naviknu da budu zadovoljni sa nekim minimumom i da su zadovoljni sa nekim minimumom ispunjavanja sopstvenih potreba, što je onda upareno sa zatrpavanjem sadržajima koje nude bekstvo od stvarnosti, naprimjer neki reality programi, svakodnevno razlačenje kroz medije neistomišljenika i izmišljanje afera koje imaju za cilj ne samo prikrivanje stvarnih i velikih afera ove vlasti, već i da spreče jedno političko osvešćivanje glasača. Ali postoje tu i ovoj grupaciji ljudi koji su svesni svih manipulacija vlasti i koji je u suštini ne podržavaju, već je se plaše. I u pitanje su egzistencijalno ugroženi i ucenjeni koji se nalaze u jednoj beznadežnoj situaciji. A kao što sam već pomenuo, egzistencijalni strahovi su izuzetno snažni i frustrirajući.
Gospodine Teodoroviću, vi ste već načeli tu temu. Evo, ja bih sad to malo da proširim. Postavlja se pitanje zašto najveći deo akademske zajednice čuti. Čega se boje profesori univerziteta? Vlast im ne može oduzeti ni titulu, ni posao, niti ih može ostaviti bez plate, a oni opet čute.
Pa vidi se, čutanje nije se stvorilo na univerzitetu. Ja ću govorim najviše o univerzitetu u Beogradu, ali potpuno je slična situacija na drugim manjim srpskim univerzitetima. Univerzitet u Beogradu je najstariji i najveći srpski univerzitet koji ima 90 do 100 hiljada studenata, 5 hiljada zaposlenih, 31 fakultet, 10 instituta. I to je snaga koja može da sruši režim Aleksandra Vučića. Ta snaga može da ga sruši. Čak Univerzitet u Beogradu nije svestan toga i često nije svestan ovakvih rečenica koje ja sada izgovaram. Ali ćutanje nije samo u ovoj situaciji, jel? Univerziteti srpski ćute zato što su deo morala koji je dominantan moral u Srbiji. Znači, ako se otkrije plagijat, ajde da ćutimo, da gurnemo po tepih. To
nije od juče, to traje 20-30 godina, ja imam preko 40 godina radnog staža na univerzitetu i znam situaciju. Ja najviše prozivam Univerzitet u Beogradu kao najodgovorniju instituciju u ovom trenutku za stanje u srpskom društvu i druge srpske univerzitete, jer to je jedina snaga koju ja vidim, intelektualna i moralna, koja bi mogla da iznedri promenu.
Po vama, gospodine Radonjiću, zašto akademska zajednica ćuti, čega se boje profesori, asistenti, docenti, čega se boje?
Po meni, ćutnja akademske zajednice je samo pokazatelj koliko je vlast duboko penetrirala u srpski univerzitet. Sigurno da postoji jedan deo akademske zajednice koji ima lukrativne projekte s vlašću, koje ne želi da ugrozi, i postoji značajan deo akademske zajednice koji nije povezan sa vlašću, ali relativno udobno živi, jer profesor Teodorović je upravo tačno rekao na početku da ovo nije pobuna bede, nije pobuda gladnih, ovo je pobuda manjinskog dela, građanski orijentisanog dela stanovništva koji nije egzistencijalno ugrožen. I u te delove stanovništva spadaju, da kažem, akademski radnici koji jedan deo njih udobno živi i prosto ne žele da se odreknu svog komfora. I to jeste oportunizam. Ali postoje oni koji se plaše. Da se razumemo, jer pozicija svih onih koji nisu u zvanju redovnog profesora nije definitivna, njihov izbor zavisi od kolega u višem zvanju, među kojima se nalaze i oni bliski vlasti. E sad, opet također ne mora da znači da su i redovni profesori bezbedni. Sjetite se takozvanog Šešeljevog zakona o visokom obrazovanju iz 1998. kada je preko 200 ljudi isterano sa srpskih univerziteta. Zašto mislimo da tako nešto ne bi moglo da se ponovi u zemlji u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka?
A dobro, i o tome smo pričali, gospodine Radonjiću, da li intelektualci koji se ne slažu sa režimom i koji su spremni da kritikuju i možda i kritikuju u razgovorima sa kolegama, izbjegavaju da javno kritikuju zato što se boje linčovanja u tabloidima koji su po meni najmoćnija poluga Vučićeve vlasti. I onda ljudi rezonuju, šta mi treba da kritikujem režim pa da se izložim brutalnom progonu, bolje da ćutim.
Pa jeste, upravo ste. Kao što sam već pomenuo, ima svega pomalo. Kažem, neki su interesima vezani za vlast, neki ne žele da se odreknu svog komfora, dok se neki plaše za svoje pozicije. I naravno, provlačenje kroz tabloide nikome nije prijatno. Tako da je zasigurno i to važan faktor.
I evo na kraju, gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokraciju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosni sistem, da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da ih budemo posvećeni. Uvijek se prisjetim govora Franklina Delana Roosevelta prilikom njegove inauguracije 1933. godine, kada je poručivao američkoj naciji koja se tada susretala sa ogromnim problemima. To su bile posljedice ogromne bede, velike nezaposlenosti usled velike depresije, problemi narastanja fašizma i komunizma u Europi. I on je poručio nešto što ja mislim je univerzalno tačno, a to je da jedino od čega imamo razloga da strahujemo jeste sam strah. Onaj bezimeni, bezrazložni, neopravdani strah koji bi mogao da nas parališe u preko potrebnim nastojenjima da povlačenje pretvorimo u napredovanje.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne. Ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, i zbog naših roditelja, i zbog naših učiteljica, moralnih poruka koje smo dobili dok smo odrastali, zbog nas samih, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
Hteli ste da nešto dodate, gospodine Radonjiću?
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. I makoliko da nas je malo, mi moramo da se suprotstavimo.
Hvala, gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.